իրենց հերթին երկու բոլերը երբեք չէին համարձակվել խոսել իրար հետ իրենց մոտալուտ ախոյանության մասին։ Գուցե նրանք երեքն էլ բախտին էին ապավինում։ Հոգեկան այդ տրամադրությունը անկասկած ազդեց Լորանսի վրա, որովհետև մի կարճատև, բայց զգալի վարանումից հետո նա երկու եղբայրների թևը մտավ հյուրասրահ առաջնորդելու համար։ Տեր և տիկին դոցերները, որդիների ձեռքերից բռնած, հարցուփորձ անելով հետևեցին նրանց։ Նույն րոպեին բոլոր ծառաները գոչեցին, Կեցենսենսիները և Սիմյոզները։ Լորանսը, միշտ երկու եղբայրների միջև կանգնած, շուռ եկավ և հմայիչ շարժումով շնորհակալություն հայտնեց։ Երբ այդին անձինք սկսեցին իրար զննել, որովհետև բոլոր հավաքույտներում, նույնիսկ ընտանիքում, միշտ լինում է մի պահ, երբ ներկաները երկար բաժանումից հետո զննում են միմյանց, Լորանսի վրա Ադրիենի գցած առաջին հայացքից տիկին դոցերն ու աբբահայր գուժեն զգացին, որ նա սիրահարվել է կոմսուհուն։ Ադրիենը, դոցերներից կրտսերը, մեղմ և քնքուշ հոգի ուներ, հակառակ կրած բոլոր փորձություններին, որոնք կոփում են մարդուն։ Նրա սիրտը տակավին մնացել էր պատանի։ Այս տեսակետից նա նման էր այն բազմաթիվ զինվորականներին, որոնց մոտ հարատև վտանգները ամբից են պահում հոգին։ Ադրիենին կաշկանդում էր երիտասարդական ազնիվ ամոթխածությունը։ Նա շատ էր տարբերվում իր եղբորից, որը կոպիտ արտաքինով մարդ էր, ճարտար որսորդ, անվեհեր զինվոր, միշտ վճռականությամբ լի, բայց անտաշ էր և չուներ ոչ մտքի ճկունություն, ոչ էլ զգացումների նրբություն։ Մեկը կարծես ամբողջովին հոգի էր, մյուսը գործողություն։ Սակայն երկուսն էլ նույնչափ պատվի զգացում ունեին, և այդ ինքնին բավական էր ազնվականի համար։ Ադրիենը թուխ էր, կարճահասակ, նիհար ու չոր, բայց այնուամենայնիվ ուժեղ մարդու տպավորություն էր թողնում։ Մինչդեռ նրա եղբայրը, որը բարձրահասակ էր, գունատ և խարտյաշահեր, թվում էր թույլ։ Ադրիենը, ներվային խառնվածք ունենալով հանդերձ, ուժեղ էր հոգեպես։ Ռոբերը թեպետ ավշային խառնվածք ուներ, բայց սիրում էր ցուցադրել իր զուտ ֆիզիկական ուժը։ Ընտանիքներում լինում են այնպիսի տարօրինակ հակասություններ, որոնց պատճառները կարող են հետաքրքիր լինել։ Բայց այստեղ մենք այդ հարցը շոշափում ենք պարզապես բացատրելու համար, որ Ադրիենը, հանձին իր եղբոր, չէր կարող ախոյան ունենալ։ Ռոբերը Լորանսի հանդեպ բարեկամի սեր էր տածում, և նրան հարգում այնպես, ինչպես յուրաքանչյուր ազնվական հարգում է իր դասին պատկանող որևէ դեռատի աղջկա։ Զգացմունքների հարցում ավակ դոցերը պատկանում էր այն մարդկանց թվին, որոնք կանանց համարում են տղամարդուն ենթակա, շնորհում են նրանց միայն մայրության սահմանափակ իրավունքը, նրանցից ամեն տեսակի կատարելություն են պահանջում, բայց չեն գնահատում այդ կատարելությունները։ Նրանց կարծիքով կնոջը թույլ տալ, որ նա որևէ դեր խաղա հասարակության մեջ, քաղաքական կյանքում կամ ընտանիքի ծոցում, նշանակում է սոցիալական հեղաշրջում կատարել։ Մենք այժմ այնքան հեռու ենք նախնադարյան ժողովուրդների այդ հնացած կարծիքից, որ այն կարող է զայրույթ առաջացնել համարյա բոլոր կանանց մոտ, նույնիսկ նրանց մոտ, ովքեր չեն ընդունում նոր աղանդների կողմից առաջարկված կործանարար ազատությունը։ Իսկ Ռոբեր Դոցերը դժբախտաբար այդ տեսակետն էր պաշտպանում։ Նա միջնադարի մարդ էր, իսկ կրտսեր եղբայրը այսօրվա մարդ։ Այս տարբերությունները փոխանակ նվազեցնելու երկու եղբայրների միջև գոյություն ունեցող սերը, ընդհակառակը, այն ավելի էին ամրապնդել։ Հիշյալ տարբերությունները առաջին իսկ երեկոյին նկատվեցին և գնահատվեցին քահանայի, օրիորդ գուժեի և տիկին դոցերի կողմից, որոնք թեև բոստոնով տարված էին թվում, բայց նախազգացին գալիք բարդությունները։ Լորանսը մենության մեջ երկար մտածելուց և մեծ դավադրության ձախողման հետևանքով խոր վշտեր կրելուց հետո, 23 տարեկան հասակում նորից կին դառնալով, սիրո անսահման պահանջ զգաց. Նա սկսեց դրսևորել իր մտքի բոլոր շնորհները և դարձավ հրապուրիչ. 15-ամյա աղջնակի միամտությամբ նա ցուցաբերեց իր քնքշության ողջ մայքը. Անցած 13 տարիների ընթացքում Լորանսը իրեն կին էր զգացել միայն տառապելու ժամանակ. Այժմ նա ուզեց իրեն վարձատրել, և նա դարձավ այնքան սիրալիր ու կոկետ, որքան մինչ այդ քաչ և ուժեղ էր եղել. Դրա համար ծերունիները, որոնք հյուրասրահում վերջինն էին մնացել, շատ մտահոգվեցին, նկատելով այդ թովիչ աղջկան նոր վարվելակերպը. Ինչպիսի սաստկության կարող էր հասնել կորովի և ազնիվ այդ աղջկա սերը. Երկու եղբայրները հավասար ջերմությամբ և կուրորեն սիրում էին նրան. Նրանցից ո՞ր մեկին պիտի նախընտրեր նա. Նախընտրել մեկին, միթե չէր նշանակի սպանել մյուսին. Որպես կոմսուհի, նա ամուսնուն պիտի ընծայեր երկու փառավոր մենաշնոր. Կոմսական տիտղոս և հնամենի հրճակ. Ի նկատի ունենալով այս առավելությունները, մարկիզ դ Սիմյոզը արդյոք կզոհաբերեր իրեն, որպեսզի Լորանսի հետ ամուսնանար իր եղբայրը, որը հին օրենքների համաձայն չէր ժառանգելու ոչ հարստություն, ոչ տիտղոս. Սակայն կրտսերը կուզենար զրկել իր եղբորը Լորանսի նման մի կնոջ հետ միանալու անհուն երջանկությունից. Հեռվից սիրո այդ պայքարը այնքան էլ բարդ չէր երևում. Ընդ որում, մինչ եղբայրները վտանգների էին ենթարկված, ճակատամարտերում որևէ դիպված կարող էր այդ դժվարությունը լուծել. Բայց ինչ էր պատահելու այժմ, երբ նրանք երեքով միացել էին իրար. Մարի Պոլը և Պոլ Մարին արդեն հասել էին այն տարիքին, երբ կրքերը մոլեգնում են իրենց ամբողջ ուժգնությամբ. Այժմ նրանք պիտի բաժանեին իրենց զարմուհու հայացքները, նրա զգացմունքները, ուշադրությունները և խոսքերը. Միթե այդ նրանց միջև չէր առաջացնի մի այնպիսի խանդ, որի հետևանքները կարող են սարսափելի լինել. Ինչի էր հանգելու երկվորյակների երջանիկ, անխռով և համատեղ գոյությունը. Բոստոն խաղի վերջում տիկին դոցերը ծերունիների ենթադրություններին պատասխանեց, թե իր կարծիքով Լորանսը չի ամուսնանա իր զարմիկներից ոչ մեկի հետ. Այդ երեկո ծեր կինը զգացել էր մեկն այն անբացատրելի նախազգացումներից, որոնք գաղտնիք են մնում մայրերի և աստծո միջև. Լորանսը զարմիկների հետ դեմ առ դեմ գալով նույնպես ահաբեկվել էր հոգու խորքում. Դավադրության, երկվորյակների դիմագրաված վտանգների և տարագրության աղետների այդ վառ դրամային այժմ հաջորդում էր մի նոր դրամա, որի մասին Լորանսը երբեք չէր մտածել. Այդ մեծահոգի աղջկան անհնար էր թվում դիմել երկու եղբայրներին էլ մերժելու ծայրահեղ միջոցին. Նա այնքան ազնիվ էր, որ իրեն թույլ չէր տա ամուսնանալ մեկի հետ, սրտի խորքում թաքցնելով մի անդիմադրելի սեր մյուսի նկատմամբ. Կույս մնալ, իր անվճռականությամբ անորոշության մեջ թողնել զարմիկներին, և որպես ամուսին ընտրել նրան, ով իրեն հավատարիմ կմնա հակառակ իր կմահաճույքներին, այդ մի ելք էր, որ ակամայից ուրվագծվում էր նրա մտքում. Քնելու ժամանակ նա ինքն իրեն ասաց, որ ամենախելոք բանը կլիներ ամեն ինչ թողնել բախտին. Սիրո մեջ բախտը կանանց նախախնամությունն է. Հաջորդ առավոտ մի շուն մեկնեց Փարիզ, որտեղից մի քանի օրից վերադարձավ, իր նոր տերերի համար բերելով 4 ցեղականձի. 6 շաբաթ հետո սկսվելու էր որսորդության ժամանակը. Դերատի կոմսուհին հղացել էր այն իմաստուն միտքը, թե որ սորդական բուրըն ժամանցները կոգնեն վերացնելու զարմիկների հետ դղյակում առանձին մնալու բարդությունները. Սակայն ստեղծվեց չնախատեսված մի հանգամանք, որը զարմանք և միաժամանակ հիացմունք պատճառեց այդ արտասովոր զգացմունքների ականատեսներին. Առանց որևէ պայմանավորվածության, եղբայրները սկսեցին իրենց զարմուհու առաջ մրցել գուրգուրանքի և ուշադրության մեջ, և դրանում գտան հոգեկան այնպիսի հաճույք, որը ըստ երևույթին լիովին բավարարում էր նրանց. Երկվորյակների և Լորանսի հարաբերությունները այնքան եղբայրական դարձան, որքան եղբայրական էին նրանց երկուսի միջև, և այդ շատ բնական էր. Երկարատև բացակայությունից հետո նրանք այժմ ուզում էին ուսումնասիրել իրենց զարմուհուն, խորապես ճանաչել, խորապես ճանաչվել, և նրան թողել ընտրության իրավունքը. Ընդ որում այդ փորձության մեջ եղբայրներին զորավիգ էր հանդիսանում այն փոխադարձ կապվածությունը, որ երկուսի կյանքերը միացուլելով դարձնում էր մի կյանք. Լորանսի սերը մայրական զգացումի նման անկարող էր իրարից տարբերել երկու եղբայրներին. Նրանց չշփոթելու համար Լորանսը ստիպված եղավ տարբեր գույնի փողկապներ նվիրել, ավագին սպիտակ, իսկ կրտսերին սև. Եթե չլիներ այդ լիակատար նմանությունը, եթե չլիներ նրանց կյանքի նույն օրինակությունը, որից բոլորն էլ խապվում էին, ապա նման դրությունը իսկապես անհավանական պիտի թվար. Այդ դրությունը հնարավոր է բացատրել այնպիսի փաստերով, որոնց կարելի է հավատալ միայն աչքով տեսնելուց հետո, բայց տեսնելուց հետո էլ, երբ միտքը փորձում է այդ բացատրել, ընկնում է ավելի մեծ շփոթության մեջ, քան այն ժամանակ, երբ ջանում էր հավատալ. Ամեն անգամ, երբ Լորանսը խոսում էր, նրա ձայնը նույն ձևով էր արձագանքում հավասարապես սիրող և հավատալիմ այդ սրտերում, երբ նախելացի, հաճելի կամ գեղեցիկ մի միտք էր հայտնում, նրա հայացքը հանդիպում էր հաճույքի արտահայտություն արտացոլող երկու զույգ աչքերի, որոնք հետևում էին նրա բոլոր շարժումներին, գուշակում նրա ամենաչնչին ցանկությունները և ժպտում միշտ նորանոր արտահայտություններով, մեկը զվարթ, մյուսը թեթևորեն մելամաղձոտ. Երբ հարցը վերաբերում էր սիրված էակին, եղբայրները ցուցաբերում էին իրենց վարմունքի հետ ներդաշնակվող զգացմունքների մի սքանչելի անմիջականություն, որը ըստ աբահայր գուժեի հասնում էր վսեմության. Օրինակ, հաճախ, երբ հարկ էր լինում որևէ բան բերել, կամ մատուցել չնչին մի ծառայություն, իսկ տղամարդիկ միշտ պատրաստ են այդ անելու իրենց սիրած կնոջ համար, ավակ եղբայրը այդ բավարարությունը զիջում էր կրտսերին, իր զարմուհուն ուղղելով սրտառուջ և հպարտ մի հայացք. Կրտսերը պատվի հարց էր համարում այդ կարգի պարտքեր հատուցելը. Նրանց ազնիվ մրցությունը այնպիսի մի զգացմունքի մեջ, որը մարդկանց մղում է մինչև անասնական կատաղի խանդը, պարզապես շփոթության էր մատնում մոտիկից հետևող ծերունիներին. Այդպիսի չնչին մանրուկները հաճախ արցունք էին առաջացնում կոմսուհու աչքերում. Լորանսի հուզումները կարելի է համեմատել այնպիսի մի զգացողության հետ, որը շատ ուժգին է նրբազգաց մարդկանց մոտ. Այդ զգացողությունը լավ ըմբռնելու համար պետք է երևակայել ներդաշնակ դուետի մեջ միաձուլվող երկու զմայլելի ձայներ, նման Զոնտագի և Մալիբրանի ձայներին, և կամ հանճարեղ նվագահարների կատարմամբ երկու գործիքների բացարձակապես միաձայն հնչյուններ, որոնք սիրատոչոր մի էակի հառաչանքների նման թափանցում են մարդկային հոգին. Երբեմն Մարկիզ դ Սիմյոզը թիկնաթորի մեջ բազմած, խոր ու մելամաղձոտ հայացք էր գցում Լորանսի հետ ծիծաղող սրուցող իր եղբոր վրա. Այդ տեսնելով, քահանան սկսում էր հավատալ, թե Մարկիզը ընդունակ է անսահման զոհողության, բայց հանկարծ նրա աչքերի մեջ նշմարում էր անհաղթահարելի սիրո փայլատակումը. Ամեն անգամ, երբ երկվորյակներից մեկն ու մեկը Լորանսի հետ մենակ էր լինում, ստանում էր այն տպավորությունը, թե ինքն է ընտրյալը. «Այդպիսի պահերին, ինձ թվում է, թե նրանք մեկ անձ են», ասում էր Լորանսը աբահայր գուժեին, երբ վերջինը սարցնում էր նրա հոգեվիճակի մասին, և քահանան հասկացավ, որ նա բնավ կոկետություն չէր անում։